Washington DC.
Mpoko ila mupebo yibo la muna banso na jinaka na biso linene na lulaka la Amerika na lukota la Lingala utu Washington DC na studio 17 na elobi eye Edi Isango yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na jinaka na biso sango ya moki ya lelo. Na engumba Goma ba kima bitumba bia batomboki ba M23 ba kitaki na balabala lelo puna kosenga bosuki sami bwa mpasi eye bazali kubika bisika batiama kuvanda na territoire ya Nyiragongo.
Bapolomboka bo talaka kasoki onje moko eye site na biso na kanabiso ba autochtone bangonyo sonde bazoko makaka na mikanda bazome melakaka ba me biso asi ba population tozoti kalaka tozonyo kwa
Bakumbi mituka minene ya nzela Kinshasa Matadi batelemisi mosala mwa bango utafika mposo moko bazali kupamela mutungisi
tragasere bakisa meli susu alors ndeto yako mwana gete il faut arrêter musala kino bagozula biso ba solution oyo biso ezo senga tozala libre tosala musala lolenge sengaga.
Mobeti bibotu Daniel Dubois a betaki na bokati bitumba Anthony Joshua na bitumba ya bapwalu ya IBF Manyema Union Neleki puna mbala ya yambo na fazi ya groupe ya Ligue des Champions ya CAF TP Mazembe Eleki AS Vita Club na ngambo na yango elongwe na coupe ya Confédération ya Ngonde Tokolobela na Etando ya Masano ya Lelo makambo memanso tokokende na bulai nango na mwantango kasi yambo tokopesa bino Sangwe Lingelami na Antoine Rouge Bolamo. Mbote Antoine Rouge Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Mbote Nabino Banso. Awa na ekolo Amerika etikali mikolo tuku minei na mibale yambo na maponami mamo konzi yamboka nzokande ba tomulu ba kongre ya Amerika ba sakolaki lubiluleki eti boyokani na tina ya kupusa mabongisi to bije yambo la matari kino katikati ya sanze ya zumi na mibale mpe kubuya botelimisi bwa misalam ya letaf ya federal yambo na maponami ya sanze ya Zumi na moko.
Mabongisi to budget 2025 e sengelaki koyamba mana kongre na suka ya sanza eye suka ya misala ya mpako na tina ete misala miso mizwa misolo kasi kongre ezalaki musika ya kokoma na boyokani na mambi matali budget annuel mokano ya bopesi misolo miangonga to continuing resolution CR eye ezalamaki mingi.
Donald Trump a longolaki na lisolo na bapandi sango likanisi ya kozongisa mana maponami opona koluka bokonzi ya ikulu Amerika na mobu 2028 suki ya likiti na maponami ya sanza ya zomi na moko ya mobu moye.
Moyi moto ya misolo alobi ete azali koliki ya kolonga na maponami ya mokolo mwamitano ya sanza ya zomi na yoko obosu ya kandidata demokrata Kamala Harris.
Biden akosala lisusu lisikulu lia ye ya mbala ya suka na likitaline nelia ONU na New York na kulubaka na kulubilaka bitumba biye bizali kongala na Gaza pe na Ukraine.
Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden akopesa lisikulu ya ya kibokonzi na ye ya suka oboso ya Assemblée Générale ya Nations Unies poso eye. Mokonzi Joe Biden akokutana na bakonzi basusu na New York na mambi matali bozangi kimia na Moyen-Orient.
Mokonzi ya ekolo Ukraine Volodymyr Zelensky azali kokoba mobimbo mwaye na ekolo Amerika isika wapi ya kolakisa na mkukanyo waye Joe Biden pe na kongre mwango mwaye mwa elonga moye ya kanisi ete mokosilisa boyingi sami ya ekolo Rusi na ekolo na ye.
Na bokomi na ye lobi loleki Zelensky akendeki na isika basalaka mandoki na Pennsylvania eye esalaka babombi biye ekolo Ukraine sali laka mingi na bitumba na ekolo risi. Na likanisi yete sanza ya kukwete ya kukwea to otono kuzala ya makasi po na bitumba Zelensky ya sakula kiete mukukanina ye ya ekolo Amerika akuzala moto ya liboso ya kumuna makanisi maye nantina ya busu kisi bitumba na ekona ekolo risi eye ebandaki na sanza ya mibale ya 2022.
Mokonzi ya ekolo Kungu Demokratik Felix Tshisekedi yepe akomaki lubululiki awa na New York na ekolo Amerika po na kozwa esika na misala ya tuku sambo na libwa ya Assemblée Générale ya bakonzi babikolo pe ya mbola matari ya Nations Unies.
Mokonzi Felix Tshisekedi azali na New York na ekolo Amerika uto lubululiki na ntongo po na kuzala na bokutani ya tuku sambo na libwa ya Assemblée Générale ya Nations Unies. Maloba ya mokonzi ya ekolo ezilami na bandenge ebele lokola bokasi ya bozongisi lisanga ekolo Kongo Demokratiki pepo na boyokani na kati ya bakonzi na ya Kinshasa na MONUSCO npe lisusu RDC ezali kozela kopona mana yango mokolo ya libwa ya sanza ya zomi ezali koya na misala ya ntomo ya bomoto to droit de l'homme ya ONU.
Syndika ya batangisi esengi na sukumi bali ya parlement ya ekolo Kongo Demokratiki kotala bosenga bwa bango yambo eti balakisi bazongela kotangisa.
Sinerji ya basindika batangisi ya ekolo Kongo Demokratiki tikaki mbala na mbala mokolo mwamitano moleki mukandana yango na basuku nyoso babale ya ndaku ya bakilimibeko molobeli ya Lingomba eye Jean Bosco Puna a lobelaki yango na bamedia na mukanda yango. Sinerji ya ba syndika ya balakisi ya ekolo Kongo Demokratiki elingi kokotisa bakilimibeko na bosili simika katanomie mizali kotungisa mambi matali kelasi. Jean Bosco Puna atangaki mingi mingi likambo litali lifuti mbano ya balakisi ntango bakosilisa mosala na bango to retraite pe balakisi ya sika pe baye bazali kofuta mate uta bozungi ya kelasi mokolo mwami bale ya sanza eye bana ebele bazali kotanga te po na bo kitisami to bo telemisami ya misala ya botangi ya batangisi. Batangisi bazali kosenga bo matisi ya lifuta na bango.
Bato tuku minei na mitano bazwami na bokono ya ntolo to tuberculose na boloko bonene ya Bunia na etuka ya Ituri.
Pene na bato ntuku minei na mitano bazwami na bokono na kati na bakangemi ya boloko enene ya Bunia, chef lieu ya etuka ya Ituri, uta sanza ya mibale pe sanza ya mwambe ya mubu eye. Motomolo ya boloko eye ya pesi sango eye na bapandi sango ya Bunia. Kolonel Camille Nzonzi alobiete likamboli elizali po bakangemi bazali na kaka na boloko eye, bo, eye mpo bakangemi baleki ebele. Boloko eye tonga ma po na bakangemi kama mibale kasi lelo ezali na bakangemi koleka nkoto mibale mpe kama minei engebene na bakonzi ya boloko.
Bakangemi baiki babimisami na boloko seperka makala na Kinshasa na ministre Constant Mutamba oyo abengi bango kozwa sika bizalili bilamo.
Ministre ya ekolo Kongo Demokratiki ya mambi matalibo Sembo Constant Mutamba atambwisaki mokolo mwa poso moleki na boloko enene ya makala ya Kinshasa milulu miasika ya bobimisi ya Lingumba yoko ya bakangemi. Ministre ya mambi mabokingi ya sakulaki bobimisami ya nkama motoba mpe ntuku minei na mwambe ya ntuku sambo na misato ya bakolo mpe mwambe ya bana bake baye basilisi bitumba bya bango basilisi bitumbu bya bango na maloba maye na bato babimisami. Ministre asengi bango ete bazala na ezaleli malamu lokola bazongeli bomoi na bango ya bonsomi. Ministre azongeli ete etinda ya bobimisami epesamaki na mokonzi Felix Tshisekedi.
Apene na batumboki ya ADF na mutango tukumi bali na sambo ba bomamaki na sanza ya libo elubi mampinga ma FRDC
mampinga ma ekolo Congo démocratique malobi ete babomi babundi adef babomi babundi adef na motango tukumi bale na sambo basusu na motango tukumi sato na sambo bakangema ki mpe bakangemi bakangemi batika maki na zamba ya Biakato na territoire ya Mambasa na Sanza e na Ituri ya Ngonde mbuma ya misala ya basuda miye mitambisa maki elongo na mapinga maikolo Uganda.
Ministre ya Liban ya Mambi ya Bokolongono Firasa Abiada a sokola ki eti bo beti babombi ya ekolo Israel na Liban e bumaki baton kama mibale ntuku sambu na minei na kati na bango bana tuku mibale na moko motango ya makasi wito mubu yoko ya bitumba kati na Israel pe espola Libane e biye bi kimisaki mabota ebele. Matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Na engumba Goma ba kima bitumba bia batomboki ba M23 ba kitaki na balabala lelo po na kosenga bosuki samibu ampasi eye bazali komuna bisika batiama kovanda na territoire ya Niragongo. Bola ibo sango yango na fiston ise mwami.
Bakima bitumba bana, bakitaki balabala na kimia niso, batambola ki makolo na kouta, bisika batiama mpona kovanda na munja o territoire Niragongo, na pena kilometre samo na ngumba Goma, epa wapi, bakendaki na ndaku ya mosala ya CNR, Commission Nationale de Refugiés, basali milulu mie, natina kotali sa bakonzi mpe, CNR ete, sanza motoba eleki, bazali kozwali sungite, mpo bazangi baye, bakoki kukamba bango malamu, tola na baiki kati na bango, batatola ki na elobele ya vio lingala.
Komuna nga Isaac Bange Adombo. Tu France ande ngini ni sasa kwa partenaire baye biro kwana oyo ba miraki biso ya kibatu batu oyo baza depressete
ah ngaba benga kakomba kalanda se majeur ngomo bo busenga la biso esa ko senga leta esa la biso vote pona biso ba kimbizi donko tozonyo kwa mapato zana pasi penza bazonyo kwa biso o ba kengeri na biso ba autochtone pe ba kolomboka bo tala ka kasoki onje moko ye site na biso na kana biso ba autochtone bangonyo sonde ba zoko makaka na mikanda bazo memela kaka ba je maybe so asi ba population tozo tikala ka tozo nyokwa iloko tiketo ya kaka epaya ba konzi pa ambla matale tozo senga na bango pe basala biso vote bo vote yangonde ko zileta solution na na kambi na biso ah papa to vivre ande pasi talaka ka mikolo e komisanza moto baba toza na muliate me bazo kende kaka na bilanga ya batu bazolo ni kaka ba bandeko ba autochtone pe ba luka mai ya kovivle. Ope tuyebike soki tozwi mokonzi aza deplase lukula biso atuka tuyebike pasi ekosila pona nini oyen soki oyo achimi bitumba ndi azo chengila bandeko naye ayebi pasi na bango pe bazo vivle kandenge moko.
Na mumesano lukule sale maka mingi bakima bitumba basengeli kukambama na baiki kati na bango baye bango moko nde baponi. Pambate baiba ni bango na bango mpe bakoki kukabula alisungi na bango lolenge elungubani mpona kusuki sang nungunu mpe pasi ezali kokoma bisika na bango makanisi mae mazali mamoko na bamanyoli bamamie ma politique na bonsomi au netuka Nord Kivu teka Odette Bouchassire
c'est-à-dire que tango zo kene na nani na bakan déplacé ozo remarquer que le ba kambia bakan bazaba batu bavandi na bakante comment est-ce que ba kozala na souci abato bazana kati soki bango moko bazo vivre situation na bango te bakoma osala tango bazo zo assistance bakoma monnaie yango basali yango business donc au lieu que biloko ane koma pa ba vrai déplacé biloko ane zozonga isusu na ba na batu ya Goma eloko ana tozo beta sete nango eza bien te est-ce que bakosa la te que non ba chef de bloc ba président bakawana bazala ba déplacer bango moko donc que comité ba déplacer neza constitué uniquement na ba déplacer nyoso ane zusa la ke banditisme za la po tango azomo na ke azozo eloko te ako préférer ke ndo lukango na ndenge na ye moko e ça crée des problèmes donc il y a un autre moyen ya ko kitsa ba nini ba banditisme wana ou bien sécurité même na kati ya kan eza totala nanu likambuana
vio lingala ezalaki pe undako ya musala ya CNR kasi bakonzi bayango bandimaki te koyanula na mituna miabiso na tina likambulina nzokande bakima bitumba mingi bazali kokufa na nzala pona bozangi lisungi bango moko bakanisi ete ezali pona bozangi bwa bakambi babango bai bazali bakima bitumba mpe bakoki kokabola lisungi malamu mpe kopesa lisungi na bai bazali penza na mpasi mingi talantina ezali ya montu ya bakima bitumba bana bazala na bakambi baye bakima mpe bitumba natina wokabula malamu lisungi lieli koki kokomela bango elobi bakima bitumba bana wuta engumba Goma Fiston Isimami pona olaka la Amerika.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
bakumbi mituka minene ya nzela Kinshasa Matadi na ituka ya Congo Central ba telemisi mosala mwa bango uta sika mposo moko bazali kopamela mutungisami bolai na Spef Mpanzu.
Bakumbi mituka minene na etuka ya Congo Central to ba chauffeur poids lourd bango batelemisaki misala na bango pona kosenga na mbula matari ayeba na kotosa oyo bayokanaki na oyo etali mosala na bango to oyo bakumaki na cahier de charge toyoka moko na bango na kombo ya Samuel Tulomba ye alobi boye
biso to telemi to boyi ko roule a cause tozwa ba gain de cause na biso tozo bundela me ya lelo tozo regrete makasi oyo contrat biso to signaki na l'etat congolais ya ane passe moye salema e salemite bo to talela ki bango to banaye ko sala musala lolenga ki salema me to yoko mona makambu tragaseri e yoko bagisama de plus en plus donc e tragaseri bakisa me lisusu alors ndeto yoko mona gete il faut to arrete musala kino bagozu la biso ba solution oyo biso ezo senga tozala libre tozala musala lolenge sengaka bo mega un peu gozu la biso solution bazokanga ba chauffeur anteta biso do reclamer droit na biso do luka tozwa gain de cause oyo biso to vandeli materiel nyonso bino bakonzi bozo salela bandako bozo tonga ba immeuble bozo tonga biso tozala musala to mema sima bar de fer conteneur nyonso chauffeur a poids lourd mutazo mefo wapi bozo tia biso boko continue ko maltraiter biso ti wapi do tuna
na ngambo ya syndicat ya ba mikumbi mituka ya minene Silvano Matuna ye azali president national ya lingomba bakumbi mituka ya minene alobi boye pona oyo bula matari alobi na
pendant qu'il grève depuis lundi le 16 jusqu'à nos jours, tous à l'heure, compte tenu que solutionnant besoin mité, n'a pas revendication, oyo, tous à la dinamo, n'a cahier de charges. C'est pour cela, tous à l'heure, gouvernement congolais, à l'objet que tous là, jusqu'à ce qu'il va se traiter, va avoir problème d'abisso, tous à l'heure, patient. Alors, il y a un peu de tous à l'abisso, patient, tous à jusqu'à ce que va se traiter, solution, n'a pas problème d'abisso.
Et n'a cahier de charges, n'a bino, beaucoup maquillé, n'a cahier de charges, et c'est pas ça, il a bino.
Bon, n'a cahier de charges, j'espère qu'ils ont un point vraiment ébélé. Maintenant, il y a la terre n'a repéré à 4 ou 5 points où ils vendent ici, ils sont vraiment à. À la première portion, ils ont un mauvais paiement. À la deuxième portion, ils ont une insécurité sur la route nationale numéro 1. Vraiment, ils ont un chauffeur, ils ont un bas, ils ont violé, ils ont tracassé dans la ville à Kinshasa. Dédé, mais si ils ont un bâtiment à Bissot, Banda Mata, des tickets moins chers, dans la barrière, côté de la barrière, ils ont un imposo, ils ont un banda 5 heures, 6 22 heures, ils ont un place moko. Et puis, dans la chasse, Kobi Mate, ils ont tourné dans la ville, 21 heures, 22 heures, nous nyonso bo bandi ko bima kishasa ba o bazo kota ba koti kishasa so tanto zo sala frontima na biso nyonso place mona air wana atwa izo kre ba mbutiage grave na kata ba mbutiage wana j'espère que ba te bele ba la malamu te ko zanga na ko la malamu na chauffeur eza defo grave izo kre ba accident deza parmi bilo ko tozo revendique donc système wana fo ba revoir système wana ki toko ta atanda mo nambo e ko sala bien
simba ete uto ba telemisa ki misala nya bango ba ko kishiko so moko bi bazali na la bala tongo midi pokwa pona koteli sa isingu na bangote. Wita Matadi, Spef Mpanzu, pona lola kalu Amerika.
Sikali na kanabiso etando ya masano. Na box bibutu Daniel Dubois Longi Anthony Joshua na bokati bitumba na rand ya mitano na simana Daniel Kubeta pe kokuisa makali kalimba la mingi na bitumba bya molongo ya bapwalu ya UBF Ligue des Champions ya CAF Manima Union et l'équipe na mbala ya Yambu na itapi ya bagupa simana kukabola libungu tulu ngambo inso na Petro ya Angola na coupe ya Confédération CAF ya football ASV Club elongwe sima na kukabula mungete moko ngambo iso lubi na Kinshasa na Stellenbosch ya Afrika yangele lelo Chancel Mbemba esengela ki ya sulula na OM tope Olympique de Marseille sikso ki ya kulungwa tu akozungi sama na ekipe eye sima na LFP Ligue Professionnelle ya Football kosenga iti ya zungi sama kan ya handball ya RDC 2024 nini koye basima na tirage au sort ma kambo maiman soto kulanda yango na bulai na mwantango losako na bilobanso peboye bolamo na etando ya masano ya lelo Daniel Dubois ya Grande-Bretagne a tikali na nkamba ya ilumbi ya UBF ya bapwalu sima na kubeta na bokati bitumba moi Grande-Bretagne mususu Anthony Joshua na round ya mitano na bitumba basalaki mokolo mwamposo muliki na stade Wembley na Londres Daniel Dubois a kuisaki mbala mingi Anthony Joshua na round ya yambo ya misato ya mineipe ya mitano kaka na sima na minute penel moko ezali mbala ya minei Anthony Joshua abeta mauto abanda kubunda bo professionnel na bitumba biye azanga ki bongo kolonga nkamba ya ilu, ya mulongi tope ilumbe ya pwalu ya mbala ya misato na lisanu ya ndembo football AS Vita Club e lungwe na coupe ya confederation ya CAF ba dauphin noir ya Kinshasa ba kabulaki lubi na stade de martyr mongete mokongambo inso na Stellenbosch ya Afrika ya ngeli na machale Vita Club e polaki libungu tulu na mingete mibale na Ligue des Champions pona mbala ya yambo union manyema union na eleki na fazi ya ba groupe e kabulaki libungu tulu ngambo inso na Petro ya Angola na Luanda omukolo mwamposo muliki TP Mazembe na ngambo na yangu elekipe lokola sima na kulunga mingete mibali na moko Red Arrows ya Zambi tulanda bongo sango yango na Valdo Yamba
Puna mbala ya yambo li sanga ya ndembo ya Kongo Demokratiki Maniema Union ezu esika na phase de groupe ya Ligue des Champions ya CAF li sanga ya Kindu na Maniema elongoli Petro Atletico ya Angola mpona elonga na ye ya kisasa mingete mibale na moko sima ya kotelemela Petro epai na ye libungu tulu epai na epai kozwa esika na eteni ya groupe ya Ligue des Champions eye nde epesi esengo makasi elobi Age Basiala moko ya basani ya Maniema Union
vraiment on a un esengo makasi ya libosona ko remercier d'abord Zambe na nyoso asala kilo ayoka ilo sambo na nga upi nazana sengumu na ibite ni vraiment ndeni naza ba ma mache kukana te vraiment mache kukana te le sensiel ango isale milelo
kulungula Petro Atletico na Angola ezali eloko moko ya monene elobi bageta dikilu musani akala ya baleopa pe muninga ya mokambi tope entrene ya Maniema Union papiki moto
club logo la Atletico pe abeti Champions League chaque fois ara na Champions League yon ekip mo isa deja habitué na ya yon Bino Boza, première fois boyé, et puis Bolongolié, pour faire tomber. Donc, ils ont vraiment exploit. Ils ont vraiment encouragé.
Comme on a Maniema Union, Katina et Teni, à groupe ya Ligue des Champions, Lelo, Isali, Mbumayami Sala, ya Mokambi Tope, président Nabango, général Amisi, et Lobi Mokambi José Mundele.
Maniema Union, Isali, transformation. Il y a un grand mécène à football, je dirais, le président d'Angofor, a même mis projet au Azalagi Nangona. Avec l'aigle, mon invité Zalaki, a même mis de l'autre côté, et la même politique avec un entraîneur national, où il a progressé dans le bango.
Mbuma Yamisale, il y a eu un mwakala, pe. bazala ki kosala maso po Maniema Union ekoma na eteni ye elubi bageta dikilo.
Nadaki vraiment surtout na esengo makasi ndenge na mona yi Maniema Union. Nadaki na esengo meka musenga vraiment kote paske angana frekantaka batu ya Maniema Union presque chaque jour. Donc na yebi projet na bango eza elo omoye umeli babana ngo sa fe au moins 10 ans boy. O souci ezala ki ake un jour face de poule. Un jour face de poule. Et puis tant basi occasion ba réaliser ngo don.
Lo fundu tope fierté ezali ko mona moninga bobeti na ye ndembo kokoma mokambi tope entraîneur komema lisanga na ye na eteni ya Ligue des Champions ya CAF po na mbala ya yambo elobi bageta 10 kilo.
Bravo et coup de chapeau na numéro 1 général Tango fort amici et puis na surtout coach Imoto notre frère donc na bo ke le pena ba frère a trop parce que ils ont la génération na biso ye pena a sali fierté parce que za premier au na ebi kaza parmi ba to yambo vraiment que ba qualifié qui na équipe na phase finale ya Champions League Afrique c'est bon quoi.
Et sengeli bongo ko eba ete Mazembe ya Congo démocratique ipe ezwaki esika na eteni ya groupe ya Ligue des Champions ya CAF sima ya kolonga lisusu Red Arond na mingete mibale na moko.
Lelonde Chancel Mbemba esengela ki ya solula na Olympique de Marseille pona koyeba suki ba kambi ba ekipe eye ba kobinga na ye to ba kozongisa ye bokutani bwa lelo bo sengela ki ko salema sima na LFP Ligue de football professionnel ya Europa ko senga na OM kozongisa Chancel Mbemba na ekipe ya Yambo OM elingi e benga na Chancel Mbemba po azala ki ko boya ko kutana na minganga pona ko salisa li pasu na li kolo yambo na yango Chancel Mbemba aboye ki kokende ko sala ba entraînement na ba réserve pe ko beta match ya division ya C sika ba tiyi mwa pembeni. Kana ya handball ya basi e kubeta ma mubumu ya 2024 na ekolo Congo Democratique na Kinshasa na sanza ya zomi na moko RDC yebisika be ekipa e kubeta na bango na faza ya groupe tirage au sort salama ki omokolo mposo moliki Valdo Yamba.
Congo Democratique e yebibikolo nini e kondongwana na yango na eteni ya yambo ya Coupe d'Afrique des Nations ya handball ya bilenge basi eye e kondongwana na ngumba kisasa tirage au sort nde ekitisi mitema ya bayi Kongo Demokratiki poete bayi bisikawa bikolo nini bakondongona na bango elobi Christian Mwasesa moko ya baleopa
eza poa elongwe omwe na yebiki na kosa fronte kontre ki maintenant la to yebi to kocha poa nini na place nini pona kwa fronte championat na biso ele kamala
Kongo Demokratiki ezwami bongo na group B elongo na Angola Tunisie Guinée Cameroun pe Uganda pona Guy Kanoa mokambi Moland Topé entraîneur adjoint ya Baléopard ya Congo Démocratique maponomi topé tirage ya groupe B ya Congo Démocratique ezali malamu
groupe ya biso na moni ke na chepe na ngo fort parce que ça biso place ben groupe ya fait quatre na ngo o tombe kaje na Congo Brazzaville donc c'est qui toute la même poule presque même poule même équipe donc vraiment ali vraiment fait des tiers pour la poule wana ke ba croisement et za vraiment
na groupe B Epai Angola ezali elingi koloba ete esika ya yambo ezali ya ye kasi Christian Mwasesa elongo na bakambi ya handball ya Congo Démocratique baponaki se lisanga ena
batubele bazo banga babando banga vraiment pool B et comme ba stratégie za kana sport to viser na biso pool O ya munene donc comme on a confiance au groupe et ceux qui bomona ki na telema ki na kenda ki vers le président ba soufflenga muke to ko continuer ko travailler poto yeba nini to sala pona to présenter nini équipe na biso kende malamu kende likolo
pona nini ko pona lisanga to Groupe B ezali malamu mpona Congo Démocratique okamigi kano wande alimboli boye
Angola c'est équipement monena beta baba compétition en espérance makasi omoni compétition uti ko beta na Jeux Olympiques na Paris a fait un grand match contre la Norvège contre la France a gagné l'Espagne moni donc il faudrait essayer un peu de viter l'Angola kuta kana Angola na finale na croiser soit Togo Sénégal soit Togo Congo Brazza soit Togo Égypte Guinée
bakambia baléopard bazali kolikia komemabileke basi ya Congo Démocratique mosika na kondongo na ena kasi bayebi ete ekozala na bopetete elobigi kanoa
sio beta na mboka na toujours précieux à la carte il faut surpasser pression wana kuke na basi na position a bien ba apuye ebiki apuye bana to koma final parce que oyebi ke le quatre premier dès que tu es en demi-finale va déjà qualifier na coupe du monde parce que la coupe du monde c'est na deux pays Allemagne na Hollande
esengeli bongo koyeba ete Congo Brazzaville ezwami na groupe A elongo na Senegal, Egypte, Algérie, Cap Vert pe Kenya. Ondongo na yakani na Congo Demokratiki e lengelami na mikolo tukmi bale na sambo ya sanza ya zomi na moko kino mokolo ya sambo ya sanza ya zomi.
Suka ya etendo ya masalo na biso lelo yangoyo matundo mingi na Simon Valdo Yamba wa pesa kibiso maboko matundo mingi na Bino Banso bo landa kibiso yangonde sukisipe sango ya mokile lelo ya mutu ezalaki ete na Goma ba kima bitumba ba telemisa ba kitakio barabara pona kosenga ite yanwe pesa mena banko matundo mingi na Abdul Rahman Zainab na Michel Joseph na Antoine Roger Bulamba ba iba pesa kibiso maboko sango isusu nde na ba réseaux sociaux na biso vio walingala ngai kombo na ngai Eddie Isango.